Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. Název dalšího dílu našeho podcastu Silva Silvarum se bude rýmovat. Odolná republika TG Masaryka. Já teď tak nahlas přemýšlím, myslíš, Milane, že má vliv, když se něco rýmuje, jako třeba Republika Masaryka?
To se rýmuje.
No, že se to dá použít do různých sloganů, jako Republika Tomáše Garrigua Masaryka.
Ano, ano. No tak vliv to má pro nějakou podobu připomínání rituálních aktů, festivit, tak jistě.
Ale já myslím i na taková ta hesla, protože se tam snadno vytváří hesla. Když se to rýmuje, tak má člověk dojem, že je to v pořádku, že to tak má být, protože se to rýmuje.
Jo, je to v rytmu, je to v řádu věcí, no. Asi jo.
Já na to narážím proto, že Tomáš Garrigue Masaryk někoho to může překvapit právě proto, že se stal předmětem tolika rýmovaček a hesel. Měl takovou nedůvěru k heslům politickým.
No, to je správný postřeh.
Říká Milan Haniš, který je přímo z Masarykova ústavu Akademie věd. Jak ano. To bylo s Masarykem a hesly?
No, Masaryk značnou část té své veřejné činnosti věnoval tomu, že proti určitým, zjednodušeně asi můžeme říct heslům, ale spíš bych řekl stereotypním formám myšlení, předsudkům nebo kvazi vědeckým nesmyslům nebo názorům oponoval. A vlastně to jeho myšlení je takové jako neheslovité v tomhle. On tomu říkal konkretismus. Buďme konkrétní, buďme opatrní na ty ideologie, na ty velké fráze a na ty právě jako rýmovačky, které nám umožňují se v tom rytmu pohybovat, tančit a zapomenout. Ten rytmus nás unáší s těmi ostatními, což taky teda může mít ty dopady, že jo. Ta jeho činnost, toť řada jeho politických protestů v té habsburské monarchii byla vlastně dost menšinovou formou rozvratné činnosti, bych řekl.
Takže jako Masaryk byl člověk, který se nechtěl rýmovat za každou cenu.
Myslím, že tam jsou ty dvě stránky. Jedna je ten Masaryk předválečný, který se rýmovat rozhodně nechtěl. A v té situaci toho zlomu, chaosu a utváření nového světa, té války, tak se vlastně rýmovat chtěl zase. A to je ten Masaryk spíš, kterého známe, který těch rýmů pak už využívá a sám se nechává oblékat, fotit na koni, slouží tý jako lidový imaginaci toho nového císaře, panovníka. Takže to jsou takové dvě stránky toho Masaryka, bych řekl. Jednak ten Masaryk jako bořitel, Masaryk, který se nechce rýmovat, který vystupuje proti tomu většinovému mínění zpravidla a provokuje, nutí lidi myslet jinak, než jsou zvyklí. A pak Masaryk, který v průběhu té války ví, že chce-li něco politicky dosáhnout, tak silnicky nevystačí. Tak musí vytvářet nový rýmovačky.
Myšlení konkrétního je všude, a zejména v politice, ještě málo. Zvláště pojmy kolektivní jako národ, lidstvo, stát, církev, masa, strana, inteligence, buržoazie, proletariát a pojmy podobné jsou většině lidí velmi nejasné, neučleněné. Nezbývá, než usilovat o konkrétnost, pokoušet se představovat si složitost všeobecného pojmu co nejkonkrétněji. Je třeba být proti heslům na stráži. Proto však netřeba zapomínat, že se bez hesel v politice a v praktickém životě vůbec nelze obejít. Tomáš Garrigue Masaryk, Světová revoluce, 1925.
Lucie Merhautová je literární historička profesí, pracuje v Masarykově ústavu Akademie věd.
Je to
vás,
tak?
Je to tak? Takže vás na tom přesně zajímá to číst Masaryka?
Přesně tak, já velmi ráda se vracím k těm textům, které nejsou jednoduché. Třeba najít si vztah, přístup, nějaký klíč k těm textům a pochopit třeba, jak vznikaly, kdy vznikaly, proč se věnoval některým tématům a v jakém jakoby kontextu.
Já myslím, že nápadné pro nás dneska může být, že Masaryk do těch svých spisů si půjčuje literární postavy.
Mm-hmm.
Mě to připomíná tu dnešní praxi takových těch fantextů, kdy si jako trošičku rozvíjíme nějakou postavu, používáme ji dál a přemýšlíme, co by se tak stalo Batmanovi v 350. díle, 18. epizodě.
No je to tak, ty literární postavy, obzvlášť některé, třeba z Dostojevského děl, jsou pro něj naprosto živí lidé vlastně. To nejsou žádné papírové postavy, takže on o nich tak často mluví a někdy zaměňuje, jako jestli mluví o Dostojevském nebo o Ivanovi Karamazovi nebo o Aljošově. No a ty postavy používá jako příměry nebo k hodnocení třeba jednání skutečných lidí nebo skutečného života nebo to, jak máme vlastně žít.
Čili on přímo polemizuje s tou postavou.
Třeba je to markantní u Goethova Fausta, ale přes toho Fausta on polemizuje i s Goethem.
A není vždycky jasné, s kým vlastně.
Přesně tak. Jeho jeden, myslím, že Jindřich Vodák to nazval, jako že ta jeho literární kritika je taková postavová kritika, že se opravdu zaměřuje na ty postavy, na jejich jednání, na jejich psychologii a nezajímá ho tolik vlastně třeba ty umělecké prostředky.
A mě z toho vychází, že ho z toho zajímá nějaký model člověka.
Určitě tak a to, jak on reflektuje sám sebe, vlastně jak se utvořil, i to není jakoby hotový model, jakoby literatura. A i když je to třeba extrémní případ typu Raskolnikov, tak o to, jakoho to zajímá víc, protože to je nějaká zároveň typizace reality, kterou přes tu postavu i poznává, protože do lidí, když se takhle na ně podíváte nebo se s nimi seznámíte i jsou vám blízko, tak do nich takto hluboce podle něj nevidíte, co mu otevírá literatura samozřejmě určitého typu, která je takhle zaměřená a nejvíce
takže je to
pro
taková
něj
literárně
psychologická
kazuistika?
Asi by se to takhle nějak dalo říci. Je to i taková jako vlastně morální kritika trochu. I etické, morální čtení, ale ne moralizující. Vlastně ho zajímají ty charaktery, opravdu jako charaktery člověka, co ho oslabuje, co ho posiluje, jak může jednat nebo proč jedná nějak třeba extrémně, třeba proč vraždí nebo proč se zabíjí. To je vlastně jeho taky velké téma, vlastně filozofické, jestli něco pro něj specifického, pro jeho myšlení nebo něco jako originálního, tak si myslím, že je to téma sebevraždy jako určitého symptomu moderní civilizace. A to téma nachází jakoby zpracováno nejzajímavějším asi způsobem, nejnázornějším a i jako v tom extrému právě v literatuře. Protože jinak se o tom nemluví, jinak než statisticky nebo vědecky a ta věda je taková samozřejmě jako objektivující, odličtěná, ale ta literatura je o člověku.
A sebevražednost se pořád a pořád nejen rozšiřuje, ona se takřka prohlubuje. V Evropě ročně asi 2000 neplnoletých, mezi nimi mnoho dětí, je s životem nespokojeno. Prosím, uvažujte o tom. Děti zoufají nad životem a volí si smrt. Když se v Africe Bugrové a Angličané potírají a když je tam nebo jinde zabito několik set lidí, celá Evropa je na nohou. A přece, co je to proti jedinému případu, když si už sedmileté nebo osmileté dítě zoufá a život si bere? A takových dětí, statistika nám oznamuje, je mnoho a mnoho. Tato sebevražednost je moderní. Tomáš Garrigue Masaryk, moderní člověk a náboženství. Druhá polovina poslední dekády 19. století.
Tady jsou nějaké otázky, které Masaryk literatuře kladl a jistá literatura byla Masarykem hodnocena jako nepříliš kvalitní, protože zkrátka na ty otázky žádnou odpověď neměla. Například česká literatura, zatímco třeba tu odpověď nacházel v ruské literatuře. Jaké byly ty otázky, které kladl?
Tak on se chtěl něco dozvědět opravdu o současném člověku, o jeho stavu a o stavu společnosti, aby tam byly nějaké problémy, nějaké otázky, protože pro něj je spisovatel, on má často spisovatel pomlčka myslitel. A když si nemůže říct, tenhle ten spisovatel dost nepřemýšlel, tak ho to nezajímá. Je to pořád otázka, co má člověk dělat. Ty otázky jsou jednoduché. Jo, on samozřejmě byl velký čtenář, v jeho knihovně se zachovaly tisíce literárních děl, ale on si tam psal takové poznámky. Takže třeba Max Brod napsal v roce 1909 román, taková Česká služka. Tak on si tam hned napsal, román je slabý, individuum je slabé, nic se tam neděje, jo, a konec. Takže to jeho očekávání nebylo nějak velké, prostě zobrazení člověka v nějakých okolnostech. Je vidět i to jeho sociologický zájem a zároveň filozofický, aby to byla ta postava o něčem přemýšlela, aby se s něčím potýkala. A buď teda jako Tolstoj, kde je to takové objektivní, kde tam je opravdu děj, anebo jako Dostojevský, kde on teda píše také hodně o tom, jak se ten děj jakoby vnitřní, jak probíhá uvnitř člověka. Psychologický román tomu nevadí, ale musí se tam jakoby něco odehrávat v tom člověku a musí tam být nějaký vývoj.
Gram, hrdina románu Arne Garborga Umdlené duše, ztratil rovnováhu, protože ztratil duchovní střed. Duše toho moderního člověka ztrácí se na všechny strany, do všech úhlů světa. Nemá žádného pevného jádra, žádného středu, žádné jednoty. Nedopracoval se jednotného názoru na svět. Odsud všecka ta bída, odsud nervóznost, pomatenost, touha po smrti. Gram ztratil starou, jednotnou, živící víru a na místě toho stal se třtinou, každým myšlenkovým větříčkem se klátící. Jeho nemoc tkví v diletantismu, v polovičatosti. Smutné pokolení tato přechodní rasa není ani dosti nevědoma, aby byla šťastná, ani dosti vědoma, aby mohla rezignovati. Jen vzdychá a svíjí se v jakési duševní hysterii. Chtěl se stát bohem, zatím však poznává nakonec, že nebyl než marnivý slaboch, opičící se po druhých. Tomáš Garrigue Masaryk, Moderní člověk a náboženství, 1896 až 97.
Milane, kde se v Masarykovi vzal tehle ten důraz na konkrétnost, ta nedůvěra k těm velkým ideologickým heslům?
No já si myslím, a Masaryk to vlastně i tak sám reflektuje, že za to může ta jeho osobní zkušenost, biografie. A to, že vlastně v průběhu svého života prošel řadou různých sociálních prostředí, od toho kluka z té slovácké vesnice, přes studium v Brně, ve Vídni, potom v Lipsku a pak zpátky do té Prahy, a vlastně každý to prostředí pro ně bylo trošku cizí. Byl vlastně po velkou část, tak jako řekněme, ekonomicky outsider, jo, nebo sociálně taky, částečně, jo, tím, že prostě neměl za sebou nějaký kapitál. A teď nemyslím ekonomický, ale ani moc jako kulturní, protože česky pořádně neuměl, německy taky ne, a díval se na ty druhé tak trošku zvnějšku. Hezky to je vidět, když přijde po promoci na necelý rok do Lipska, kde jsou skupinky jednak českých vlastenců, tak on se s nimi moc nestýká, studentů, a chodí na ty audience k německým věhlasným profesorům. Lipská univerzita tehdy byla skutečně na vysoké úrovni. A vlastně je hodně překvapen tím, že to univerzitní prostředí je výrazně jiné než to, co potkal ve Vídni. A to tím, že ti lidé, prostě třeba egyptologové, jsou těžcí nacionalisty. A myslím, že tahle zkušenost byla pro ně taky jako formativní v tom, že si uvědomil, že ten národ je důležitý, ale skrývá to taky jisté nebezpečí, jo? Že ty intelektuální elity vlastně mohou zblbnout a opakovat ty rýmovačky.
Je to tohle, co bychom si mohli zcela v rámci toho oblíbeného žánru, co nám odkáže Tomáš Garrigue Masaryk? Jsme si trošku vědomi té ironie, která v tom je, ten odkaz Tomáše Garrigua Masaryka. Je to to, co by nám mohl Tomáš Garrigue Masaryk odkázat? Vlastně to vědomí, že pro odolnou společnost je důležité, aby její elity nezblbly?
ty elity, ano, jsou skutečně ohrožené. Stejně, možná ještě více než ty vrstvy, řekněme, není jak vzdělané nebo není jak ambiciozní v těch záležitostech vzdělání třeba. Protože ty, řekněme, nejsou závislé na tom, aby se zdály býti chytré. Když je někdo vzdělaný, respektive polovzdělaný, Masaryk to nazývá polovzdělaností, tak jako chci se zdát, chci, aby se zdálo, že jsem vzdělaný. To znamená, vlastně je dobré, abych opakoval věci, které se ode mě očekávají. V tom je jisté riziko obrovské, že tahle ta ambicióznost těch vzdělaných vrstev nebo polozdělaných vrstev se překlopí v naprostý konformismus.
Takže ten mechanismus, pokud bychom tomu měli nějak porozumět, je, že ten polovzdělanec tak trochu jako přestřeluje neustále, protože se chce zdát vzdělanějším, než je. A zároveň je to ta jeho zranitelnost. Na to se může nechat nachytat a stane se součástí toho konsenzu, jak se tomu teď říká.
Ano, to je jeden aspekt té věci. Druhý je ale ten, že ten polovzdělanec, jo, máme-li použít ten pojem, si ty svoje předsudky a dojmy legitimizuje vědou. On je jako vzdánlivě vědecky jako funduje a jo, krásně to je vidět u toho antisemitismu, že skutečně v těch procesech se setkává obyčejná vulgární pověrčivost s tím vědeckým diskurzem, nebo u těch rukopisů to tež. Jo, všichni chceme, aby náš národ měl přece krásné a slavné dějiny a k tomu vyjdou vstříc ti vzdělanci, tím, že nechtějí vidět nepříjemná fakta.
To je ten vědecký konsenzus, nebo dneska se tomu říká anglicky groupthink.
Ano, groupthink, no. To je přesně to, co Masaryk nechtěl. Usiloval o to, aby člověk byl individuem. Je to vlastně takový jako pozdně osvícenský odkaz. Ano, demokracie je fajn, je to super, prostě skvělý zřízení, ale vlastně jejím cílem je silné individuum. Jo, cílem té demokracie nemá být to, že si budeme myslet to té, že budeme se sebou souhlasit, ale že vytvoříme takové podmínky pro to, aby mohli lidé rozvinout svou jedinečnou potencialitu, schopnosti a měli i názory, náhledy, které nám nebudou příjemné třeba.
No tam se možná dostáváme k důležitému Masarykovu tématu a to je i ten takový rozpad toho individua. To znamená, že ve chvíli, kdy to individuum je konformní, dělá něco, o čem není přesvědčeno, tak to může samozřejmě jednak vést k tomu, že se ta společnost jako celek, ta moderní společnost oslabuje, ale je to také tak, že ti jednotlivci jaksi platí nějakou daň za tenhle vnitřní rozkol.
Často ty postavy mu ukazují takový jako moderní subjektivismus, prostě člověka, který je zaměřen sám na sebe. A on v té literatuře hledá, jestli je nějaké východisko, jak by se ten člověk zaměřil zase ke světu, k nějaké činnosti, k druhému. Jak dostat člověka z nějaké jeho krize, z nějaké situace, kdy vlastně si nevěří, nedokáže jednat, stále se zabývá sám sebou. Prostě jako nedokáže věřit, i když by třeba chtěl, ale prostě nedokáže to, jak věřit. V kontextu Rakouska-Uherska, samozřejmě katolická církev, výchova, náboženská, katechete, ty podle něj jenom jakoby ty instituce jakoby ničí to individuum současné, takže jako samozřejmě změnit i ty instituce.
Mně tam připadá zajímavé to, že ta Masaryková analýza z velké části nebo vlastně skoro úplně kryje s tím, co potom najdeme třeba v německé expresionistické literatuře. Takový ten somnambul, ten zombie, ten člověk třeba u Hermana Brocha,
no, jasně,
jsou tyhle figury všude. To znamená ten člověk, který jakoby kráčí do toho 20. století tak jako ne úplně vědomně, jaksi rozložený morálně.
Určitě s problémem jako k svým předchůdcům, protože Masaryk používá často přirovnání k titánu nebo mluví o moderním titanismu a titán v řecké mytologii je právě ten, který se bouří vůči svému otci bohu nebo titáni, že zabili svého otce Urana, ale vlastně to je jediné, co dokáže udělat, jako zabít toho otce, ale neví, co má dělat dál. Potom následuje nějaký jako rozvrat a myslím, že v té literatuře, ještě v té expresionistické, to jsou opravdu takový postavy, že generačně mladí, kteří buď mají teda problém s tou otcovskou autoritou, že bouří se, je tam ten motiv vzpoury, u Kafky to třeba najdeme také jako velmi výrazně u Werfla, jak jste jmenoval ty další autory, ale zároveň sami jsou často takový jako skořápky u toho Brocha, ten jeho hrdina, který si vždycky musí nasadit tu uniformu, aby vlastně
držel pohromadě
a hrál tu sociální roli, ale ta role je jenom role, je to jako prázdno, jako v tom vnitřku, jako by nic není, je to problém opravdu integrity nebo vůbec obsahu individua.
A tam je zajímavé, takže... že Masaryk ale zároveň ty konvence toho literárního modernismu tohodle typu, to znamená expresionismu, ty ho příliš dráždili, ty už nechtěl sám. To znamená, docházelo jakoby k podobné analýze, ale zároveň jako k podobným výsledkům.
Jemu to už, přesně tak, jemu to už jenom příznak. Příznak rozkladu té doby. Tam vlastně ta literatura podle něj už nepřidává nic nového, jenom to pořád prohlubuje zobrazení toho, že ta doba je v krizi. A ještě v takové jako exaltované, pro něj to byla prostě hysterie, taková jako nemožná, nezdravá, takže on už potom se stává takovým kritikem a už ty ideály své asi měl, jako třeba v té ruské literatuře, kterou potom čím dál víc všechno ostatní poměřoval, takže tam ta jeho kritika je asi pořád víc taková moralizující a vlastně záměrně neporozumivá, jako zjednodušující, nerozumí nebo odmítá třeba i ten experiment jako umělecký v tom, jak vnímat ty neobsahové složky literárního díla, jak vlastně k tomu nemá moc klíč, nebo nemá, i když se pořád literaturou zabývá ještě ve 20. letech, třeba o ní píše, ale je to takové už neporozumivé, no, nebo se s tím míjí.
To znamená, že ten vývoj směrem k první světové válce Masaryk nějakým způsobem už sleduje a to pro něj představuje ten, řekněme, negativní případ toho, když se ta společnost sfanatizuje.
Ano, on vlastně v té světové revoluci tak jako trefně, myslím, poznamenává, že v té válce ta inteligence je na jedné lodi s tou armádou, jo, s těmi militaristickými skupinami a velká část toho obyvatelstva, taková, jak to říct, no, obyčejní lidé, je takové zprofanované slovo, ale zkrátka lidé jako řemesla stojí stranou. Jakoby té nacionální agitace. Ta nacionalistická agitace, to válečné šílení, jo, které prostě známe, že z toho prvního roku té války, tak bylo ve velké míře záležitostí prostě elitních vrstev. Žurnalistů, vědců, později nositelů Nobelových cen, významných filozofů, špičkových klasických filologů a tak dále. Lidí, kteří se silně angažovali a vykazovali jisté rysy, jako řekněme toho grupcinku, nacionální agitace, nacionalistické, militaristické, a to až opravdu jako v extrémních podobách, jo, třeba jako celá řada lidí, jako třeba Max Scheler, Ernst Relch, Edmund Husserl, byl vlastně jako zdůvodňovali velmi sofistikovaně, proč je třeba skvělé, že jo, napadnout Belgii, proč je jako skvělé vlastně jít do těch zákopů, jak vlastně to bude znamenat duchovní obnovu. V té válce se ty zapomenuté hodnoty, na které zapomínáme v tom každodenním životě, té buržoazii, tak nakonec jako budou obnoveny, že jo, a to je ten prostředek té duchovní obnovy. Takže pro Masaryka je to prostě symptom, že tenhle ten typ myšlení, jako i filozofického, prostě vede k destrukci druhých. Ta prázdnota a ty problémy i metafyzické, které zatím jsou, které jsou nevyřešené, které zůstávají pro toho moderního člověka aktuální, když na ně nemá odpovědi, tak si náhražkovou odpověď prostě najde ve zboštění třeba státu, jo, nebo ve zboštění militarismu.
Tam je teda znova ten silný důraz na to, že v těch zákopech sice jsou vojáci ze všech vrstev obyvatelstva, ale přece jenom jako ta válka, ty skutečné zákopy, řekněme, toho militarismu, jsou v nich jakoby, řekněme, celou tu válku leží ta inteligence. A jak si bojuje vytrvalé, vede tu kampaň za to, abychom válčili.
No asi bych neřekl úplně, že po celou válku, ono se to samozřejmě a potom
samozřejmě vyvíjelo,
jo, když pak přicházely ty zprávy, jak to bojiště vypadá jako reálně, tak tyhle ty iluze vzali u mnohých jako za své, že teda jako válka není tak úplně fajn věc, jak jsme si představovali a nepovede k úplně k obnově hodnot a návratu světa, který bychom chtěli.
Někteří ti intelektuálové i třeba v té první světové válce zaplatili osobní velkou daň, tebou zmiňovaný Edmund Husserl, padli oba jeho synové na té frontě. První světová válka jako taková, řekněme, extendovaná synovražda. Co ta, řekněme, jako intelektuální posedlost tou krizí, tou dramatizací té situace před tou válkou? Nehraje tam tohle roli?
Vystavět společnost na souhlasu lidí místo na poslušnosti, pokus obejít se bez náboženství je prostě ze své podstaty fragilně riziková věc. Pokus předpokládat, že lidé svým rozumem dojdou správného řešení, je rizikový projekt. Čili ten diskurs krize, jak se v jistých epochách jako rozvíjí, nebo jakási jako sebetematy, sebeporozumění určité doby jako krize, mě připadá vlastně jako nebezpečný. Jo? Protože připustíme-li si, že teď ve 30. letech nebo před válkou jsme v situaci krize. Jo, tak to právě vyžaduje obětování rozumu. Teď není čas prostě na nějaký debaty, teď je ta krize, že jo, musíme vytáhnout do těch zákopů, nebo musíme prostě, teď není čas na parlamentní procedury, že jo, teď není čas prostě na ústavní pravidla, jo, ústavní pořádky, prostě teď se s tou věcí musíme vyrovnat, že jo, jednou provždy a pak zase můžeme žít normálně. Jo, a to bych řekl, jako spíš to poučení z toho je takové, že nebo spíš riziko je právě ten diskurs krize samotný, bych to viděl tak já a myslím, že to není úplně v nesouladu s tím, jak to vidí Masaryk.